havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 3-iyul, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Misr prezidenti Muhammad Mursi o'z lavozimidan ketmasligini aytdi. Boliviya prezidenti samolyoti Vena shahrida qo'nishga majbur bo'ldi. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi jahon chempionati chorak finalida Fransiya bilan bellashadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Misr prezidenti Muhammad Mursi o'z lavozimidan ketmasligini va o'z konstitutsion huquqlarini himoya qilishini aytdi. Seshanba kuni milliy telekanal orqali chiqish qilgan Mursi uni hokimiyatdan ag'darishga qaratilgan namoyishlar ortida sobiq prezident Husni Muborak tarafdorlari turganini ta'kidladi. Prezident muxolif taraflar bilan o'zaro murosaga kelish uchun qator shartlarni amalga oshirishga, jumladan o'z ma'muriyatida o'zgarishlar yasashga va'da berdi. Seshanba kuni Muhammad Mursi mamlakat mudofaa vazirligi tarafdan qo'yilgan ultimatumni rad etgan edi. Mudofaa vazirligi dushanba kuni hukumat va muxolifat tarafdorlari 48 soat ichida o'zaro murosaga erishmasa, harbiylar chora ko'radi deya ultimatum qo'ygan edi. Ultimatum muhlati chorshanba kuni tugashi kerak. Ayni damda prezident Muhammad Mursi tarafdorlari va unga qarshilar Misr bo'ylab ko'p minglik namoyishlar uyushtirmoqda. 2-iyun kungi namoyishlarda ikki taraf o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 2 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Moskvadan qaytayotgan Boliviya prezidenti Evo Moralesning samolyoti Avstriya poytaxti Vena shahrida rejalashtirilmagan qo'nish amalga oshirdi. Ekvador tashqi ishlar vaziri David Chokivankaning aytishicha, bunga prezident samolyotining bortida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden borligi haqidagi asossiz gumonlar sabab bo'lgan. Vazirga ko'ra, Portugaliya va Fransiya hukumatlari Boliviya prezidenti samolyotiga o'z havo hududlaridan o'tishni taqiqlab qo'ygan. Evo Morales Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng qaytayotgan bo'lgan. Avvalroq Russia Today telekanaliga bergan intervyusida prezident Morales Boliviya Edward Snowdenga boshpana berish masalasini ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirgan. Ayni damda Snowden boshpana so'rab murojaat etgan qator mamlakatlar unga yordam berishdan bosh tortmoqda. Ispaniya, Avstriya, Irlandiya, Finlandiya, Norvegiya, Polsha va Shveytsariya AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimiga siyosiy boshpana bermasligini bildirgan. Snowden hozirda Moskva yaqinidagi Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolishda davom etmoqda. Kanada politsiyasi Al-Qoida guruhi tarafdan rejalashtirilgan terror hujumini oldini olganini ma'lum qildi. Politsiyaga ko'ra, Viktoriya shahrida milliy bayram kuni 3 dona bosim ostida pishiruvchi oshxona uskunalari yordamida portlashlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan 2 shaxs, ayol va erkak hibsga olingan. Hibsga olinganlar Kanada fuqarolari ekani aytilmoqda. Kanada politsiyasi portlashlarni uyushtirmoqchi bo'lganlar Al-Qoida mafkurasidan ilhomlanganini taxmin qilmoqda. Viktoriya shahrida rejalashtirilgan hujumlar va aprel oyida Boston shahrida yuz bergan portlashlar o'rtasida bog'liqlik borligi yoki yo'qligi hozircha aniq emas. Eslatamiz, 15 aprel kuni Boston marafonida uyushtirilgan 2 portlashda ham bosim ostida pishiruvchi oshxona uskunalaridan foydalanilgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi Turkiyada o'tayotgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati chorak finalida Fransiya yoshlariga qarshi maydonga tushadi. Chorak final uchrashuvi 6-iyun kuni Rize shahrida bo'lib o'tadi. 2-iyun kuni o'tgan nimchorak finalida o'zbekistonlik yoshlar gretsiyalik tengqurlarini 1-3 hisobida mag'lub etishdi. Uchrashuvdagi gollarga O'zbekiston terma jamoasidan Abbosbek Maxtaliyev, Igor Sergeyev va Sardor Rahmonovlar mualliflik qilishdi. Gretsiya termasining yagona golini Konstantinos Stafilidis kiritdi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Fransiya yoshlariga qarshi o'tadigan chorak final o'yinida 2 markaziy himoyachisiz o'ynashga majbur bo'ladi. Himoyachilar Sardor Rahmonov va Bobur Yo'ldoshevlar Gretsiyaga qarshi o'yinda olgan ogohlantirishlari tufayli keyingi o'yinni o'tkazib yuborishadi. Afg'oniston poytaxti Kobulda jangarilar NATO kuchlariga uskunalar yetkazib bergan xorij firmasiga qarashli bazaga hujum uyushtirdi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, jangarilar baza qo'riqchilariga o't ochishdan avval bomba o'rnatilgan mashinani boshqargan xudkush bino oldida o'zini portlatib yuborgan. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlarini tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Thank you. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Bugun dasturimizda Fransiya politsiyasi telefon erishi yuzasidan bir necha reydlar o'tkazdi. Dehlida fohishalikka majburlangan o'zbekistonlik opa singil vataniga qayta olmayapti. Moskvada o'zbek fuqarosi zo'rlash va talon-torojda gumonlanmoqda. Demak, Fransiya politsiyasi Shveytsariya prokuraturasi so'roviga ko'ra O'zbekiston fuqarolarini o'z ichiga oluvchi tergov doirasida Fransiyada bir nechta uyda tintuv o'tkazdi. Fransiyadan olingan xabarlarga ko'ra 18-iyun kuni bu mamlakatning moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi shveytsariyalik hamkorlari bilan bir paytning o'zida bir nechta uyda reydlarni uyushtirgan. Tintuv o'tkazilgan uylar O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lishi mumkin deya aytilmoqda. Shveytsariya prokuraturasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni tasdiqladi.
Fransiyada o'zbekistonliklarga aloqador bir nechta uyda tintuv o'tkazilgani haqida o'tgan hafta shvetsiyalik jurnalistlarga shaxsini oshkor qilmagan manba xabar qildi. O'zbekistonliklarga doir ishda boshqa mamlakatlarda yangiliklar bor. O'tgan hafta seshanba kuni bir paytning o'zida bir nechta uyda Fransiya politsiyasi tomonidan Shveytsariya politsiyasi bilan hamkorlikda reydlar o'tkazildi. Reydlardan maqsad hujjatlarni qo'lga kiritish va balki Fransiya rasmiylari tomonidan ko'chmas mulkning hibsga olinishi bo'lgan deya yozdi anonim manba. O'tgan seshanba kuni deganda manba 18-iyunni nazarda tutayotganini anglash mumkin. Uning yana ikkinchi emailda yozishicha tergov siri bois bu tintuvlar haqida matbuotga xabar berilgani yo'q. Reydlar moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan uyushtirilgan. Bu xabarni olgan shvetsiyalik jurnalist TT agentligi muxbiri Ola Westerbergning aytishicha anonim manba shundan keyin aloqaga chiqishni to'xtatgan. Ikki hafta davomida bu xabarni sir saqlagan Shveytsariya prokuraturasi Ozodlikning qayta-qayta so'rovlaridan keyin bu ma'lumotni tasdiqladi. Shveytsariya bosh prokuraturasi matbuot vakili Janat Balmer 2-iyul kuni Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bularni ma'lum qildi.
Bizning so'rovimizga ko'ra, Fransiyadan mahalliy huquq-tartibot idoralari reyd o'tkazganini tasdiqlayman. Bu reyd siz qiziqayotgan ish, ya'ni o'zbekistonliklarga aloqador tergov doirasida o'tkazildi. Bu reydga doir boshqa tafsilotlarni ochiqlamayman,
dedi Shveytsariya prokuraturasi rasmiysi Ozodlik radiosiga. Janet Balmer tintuv o'tkazilgan uylar kimga tegishli ekani, reyd davomida qanday ashyoviy dalillar qo'lga kiritilgani, tintilgan ko'chmas mulk hibsga olinganmi yo'qmi bu savollarning barchasini javobsiz qoldirdi. Fransiya politsiyasining moliyaviy jinoyatlar boshqarmasi ham mazkur ish Shveytsariya tomonidan tergov qilinayotgani vajidan Ozodlikning savollariga javob qaytarmadi. Ayni paytda Shveytsariya prokuraturasi rasmiysi o'zi ishlay degan idora tergov qilayotgan ishda O'zbekistonning 4 fuqarosi hamon gumonlanuvchi sifatida o'tayotganini qo'shimcha qildi. O'tgan yilning iyul oyida Jenevaning Lombardier bankida O'zbekistonning 2 fuqarosi katta miqdordagi pul yuvish jinoyatiga aloqadorlikda gumonlanib, hibsga olingan edi. Coca-Cola O'zbekiston shirkati xodimlari bo'lgan Alisher Ergashev va Shohruh Sobirovlar ishonchli ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslardir. Bu ikkovlon oktyabr oyida garov evaziga qo'yib yuborilgan edi. Lekin ular Lombardier bankida daxl qilmoqchi bo'lgan hisob raqamlari muzlatilgan. Bu ish doirasida Shveytsariyaning bir nechta bankida jami 640 million AQSh dollariga teng aktivlar, jumladan depozit qutichalarida katta miqdorda naqd valyuta va brilliantlar hibsga olingan. Shveytsariya prokuraturasi tergov qilayotgan jinoyat ishida MTS shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedov va Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayana Avaykan ham gumonlanuvchi sifatida o'tmoqda. Shveytsariya prokuraturasi Fransiyadagi reydlar kimning uyida o'tkazilganini ochiqlamagan bo'lsa-da, Parijda Alisher Ergashov bosh ijrochi direktori bo'lgan firmalarga doir ko'chmas mulk borligi ma'lum. Bu firmalarning asosiy haqdori esa Gulnora Karimova ekani Fransiya shirkatlari reyestridan olingan hujjatlar bilan tasdiqlangan. Invest Studio va Invest Service Group firmalariga oid hujjatlar ostida Gulnora Karimova va Alisher Ergashovning imzolari yonma-yon turganini ko'rish mumkin. 95% Gulnora Karimovaga qarashli bu firmalar nomiga rasmiylashtirilgan uylarning biri G'arbiy Parijning eng hashamatli tumanlaridan birida joylashgan. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv natijalariga ko'ra, Avenue du Maréchal Manoureau ko'chasidagi uyning bahosi 9 million evrodan 15 million evrogacha bo'lishi mumkin. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning Parij va Fransiya janubidagi mashhur Saint-Tropez kurort shahrida bir nechta ko'chmas mulki bor. Shuningdek, bu hujjatlarga ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani, ba'zi manbalarga ko'ra esa eri ekani aytiladigan sobiq pop qo'shiqchi Rustam Madumarov nomiga Parij yaqinidagi Versal shaharchasida qasr rasmiylashtirilgan. Shvetsiyaning NTT agentligi muxbiri Ola Westerbergning o'z manbalariga tayanib aytishicha, 18-iyun kungi tintuvlar Parij va Saint-Tropez'da o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Shveytsariyadan tashqari Shvetsiya prokuraturasi tergov qilayotgan jinoiy ishida ham Alisher Irgashev, Gayana Vakan va Behzod Ahmedovlar gumonlanuvchi sifatida o'tmoqda. O'tgan oy boshida esa Shvetsiyaning Teliasonera Telekom shirkati O'zbekistonga kirish uchun Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid jinoiy ishda 4-chi gumonlanuvchi paydo bo'ldi. Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv ortidan prokuratura Stokgolm sudiga kiritgan arizadan 4-chi gumonlanuvchi Gulnora Karimova ekanini anglash mumkin.
Demak, Fransiya politsiyasi telesonara ish yuzasidan Fransiyada bir qancha reydlarni uyushtirdi. Endilikda telesonara va ortida Gulnora Karimova turgani aytilayotgan Tekilan shirkatlari o'rtasidagi hamkorlikka oid tekshiruv Fransiya hududiga ham o'tgan va yana ham chuqurlashish ehtimoli borligi aytilmoqda. +42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dehliga sayohatga borgan o'zbekistonlik ikki opa singil 5 oy davomida fohishalik qilishga majburlandi. Hozirda tutqunlikdan qochib qutulgan opa singillar O'zbekistonga qayta olmayapti. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
O'zbekistonlik opa-singillar Hindistonga sayyoh sifatida kelib, jinsiy eksploatatsiya qurboniga aylandi. Opa-singillar vaziyatini o'rgangan The Indian Express jurnalisti Analia Bahrajayning ozodlik bilan suhbatda aytishchi, ikki ayol 5 oy davomida Janubiy Dehlida fohishalik qilishga majburlangan, keyinchalik ular bu yerdan qochib qutilgan. Hozirda ikki ayol Dehli hukumatiga qarashli yotoqxonalardan birida yashayapti. Biz ushbu yotoqxona bilan bog'langanimizda opa-singillar shifoxonaga ketganini aytishdi.
Both the sister, their sisters, Shivana, and they have gone to the doctor, they have gone to the hospital for the medical check-up. Maybe they'll be back.
Ulardan biri homilador, ahvoli yaxshi emas. Bugun ikkalasi ham shifoxonaga ketdi, dedi yotoqxona xodimlaridan biri. The Indian Express yozishchi, opa-singillarning vaziyati bo'yicha O'zbekiston elchixonasidan yordam so'ralgan, biroq elchixona mas'ullari bu ayollar ahvolidan xabar olmagan. Opa-singillar yashayotgan yotoqxona xodimiga ko'ra, ikkala ayol ham na hindcha va na inglizcha gapira oladi. The Indian Express ma'lumotiga ko'ra, ayollar fohishalikka majburlangan payt ularning pasportlari olib qo'yilgan. Ayollar jinsiy xizmat ko'rsatishdan bosh tortgan paytda ular shafqatsiz kaltaklangan. Hozirda ayollarning hujjatlari yo'qligidan tashqari ular pulsiz, kiyim-kechaksiz, oziq-ovqatsiz qolgan. O'zbekistonning Dehlidagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayollarni O'zbekistonga qaytarish masalasi o'rganilyapti.
Elchixona opa-singillar vaziyatidan xabar olmadi deb xato ma'lumot berishgan. Biz 2 haftadan buyon bu ish bilan shug'ullanyapmiz. Hindiston Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda ishlayapmiz. Balki 10 kunlarda ular O'zbekistonga qaytishar.
Dedi elchixonaning ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda elchixona xodimi opa-singillarning hozirda qayerda va qay ahvolda ekanidan bexabarligini aytdi. Ozodlik Dehlida qolayotgan o'zbekistonlik ikki opa-singil bilan bog'liq vaziyatni o'rganishda davom etadi.
Ayni paytda Rossiyada o'zbek fuqarosi zo'rlash va talon-torojda gumonlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Moskvaning shimoli-sharqiy ma'muriy okrugidagi Medvedkova metro bekati yaqinida 2 nafar ayolni zo'rlaganlikda gumonlanayotgan 20 yashar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Uni hibs etgan Babushkino tumanlararo tergov qo'mitasi operativ guruhi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan oyda Medvedkova metro bekatidan uzoq bo'lmagan daraxtzorda 2 kun ichida 2 nafar rus ayoli zo'rlangan. Tergovchilar jinoyatchining tashqi qiyofasi va hodisa tafsilotlari to'g'risida jabrlanganlardan aniq ko'rsatmalarni olgan va uni bir kishi sodir etgan to'g'risida xulosa qilgan. Jinoyatda gumonlanayotgan shaxs ayollar nafaqat zo'rlagan, balki ularning sumkalarini ham olib qochgan va o'g'irlangan telefondan bemalol foydalanib yurgan. YouTube portalida jinoyatda ayblanayotgan shaxsning hibs etilganidan keyin tergov xonasida so'roqqa tutilayotgani videosi paydo bo'ldi. 1993 yilda O'zbekistonda tug'ilgan Husniddin Ismoilov ekani aytilayotgan muhojirga berilgan "Nima sababdan bu jinoyatga qo'l urdingiz?" savoliga u
"Это не я. Я уверен. 100%. Проблемы все посмотрят. Так значит, это не я. Плохо я понимаю, не понимаю."
Buni men qilmaganman. Men 100% aminman bunga. Dushanba kuni hamma ko'radi. Dalillarga qarab men emasligimni biladi. Umuman olganda ruschani yaxshi bilmayman, tushunmayman, deb gapni qisqa qildi va ekspertiza natijalari uni beaybligini isbotlashiga ishonishini aytdi. Tergovchilarning dastlabki tergov xulosalariga ko'ra, birinchi jinoyatni sodir etgandan keyin ayblanuvchi kechasi tungi 3-4 lar orasida ko'chaga chiqib, o'ziga yangi o'lja qidira boshlagan. Avloqroq joyda bir o'zi ketayotgan va shu mahallada yashovchi ayolning orqasidan kelib, u og'zini yopgan va qo'rqitib yerga yiqitgan. So'ngra bu qizni kaltaklab zo'rlagan. Ikkita aynan jinoyatni bir joyda sodir etganlikda gumonlanayotgan Husniddin zo'rlangan ayollarning sumkasini o'marganlikda va ichidagi buyumlarni o'zlashtirib olganlikda ham ayblanmoqda. Bobushkina tumanlararo tergov qo'mitasi xodimlari o'zbekistonlik muhojirni jabrlangan ayollardan biriga tegishli telefon orqali pilingatsiya qilib ushlaganini ma'lum qildi. Operativ xodimlar aniqlashcha 1993-yilda tug'ilgan Husniddin Ismoilov Rossiyaga mehnat qilgani kelgan. U Moskvada avvaliga oshpazlik, keyin turli mayda ishlarni qilib kun kechirib yurgan. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasida ozodlikka hozircha Ismoilovning jinoyatga aloqadorligini aniqlash bo'yicha ekspertiza natijalari olinmaganini ma'lum qilishdi. Moskva shahri Shimol-Sharqiy ma'muriy okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasida so'nggi paytlarda og'ir jinoyatlarning asosiy qismi aynan muhojirlar tomonidan sodir etilayotganini ozodlikka bildirishdi.
Ну, каждый день задержан куча народа из Узбекистана тоже. У нас насилуют в Алексеевском, в Медведково, везде. Еще граждане Узбекистана и Таджикистана. 80% изнасилований находится за ними.
Biz bir gala odamni hibs etyapmiz, jumladan O'zbekistondan. Zo'rlashlar Alekseyevskayda, Medvedkovada, hamma joyda sodir bo'lyapti. Bunga asosan O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari qo'l uryapti. Bizning chamamizda zo'rlashlarning 80%iga ular aloqador. Kecha kuni liftda yosh bolani zo'rlashga uringanlikda ayblanib, qirg'iz yigiti hibs etildi. 23-iyun kuni 22 yoshli Ahror ismli o'zbek migranti bir qizni tunagan paytida qo'lga tushdi. 25-iyun kuni Otamurod ismli yana bir o'zbek yigiti uyga ketayotgan rus qizining sumkasini olib qochganda ayblanib, kechagini ushlandi. Dedi, muhojirlar tomonidan qilinayotgan bu kabi jinoyatlar odatiy holga aylangandan afsuslangan boshqarma rasmiy vakilasi Olga Tereshenko. Rossiya Davlat Dumasining mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi ochiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 2012-yilda migrantlar tomonidan Rossiyada 42 mingta jinoyat sodir etilgan. Bu raqamlarni ochiqlagan qo'mita raisi muavini Aleksandr Chikalin Moskvaning o'zida muhojirlar sodir etayotgan jinoyatlar soni 42%ga, o'ta og'ir jinoyatlar esa 72%ga oshganini ma'lum qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligida esa joriy yilning o'zida mehnat muhojirlariga nisbatan qilinayotgan qonunbuzarliklar 8.5%ga o'sgani kuzatilganini ta'kidlashmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz. Yana O'zbekistonga qaytamiz. Aniqrog'i O'zbekiston paxta dalalariga. Shu kunlarda Toshkent viloyatining deyarli barcha tumanlaridagi davlat va jamoat tashkilotlarining xodimlari viloyat paxtazorlariga chopiqqa yo'llanmoqda. Dehqonlarning aytishicha, bu yil paxtaning avji past va kuzgi hosilning ham chug'i ozroq bo'lishidan xavotir bois mahalliy hokimiyatlar chopiqqa zo'r bermoqda.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l, Qibray, Qo'ychirchiq, Yuqori Chirchiq, Buka, Parkent tumanlaridagi qator davlat va jamoat tashkilotlariga bir-bir bog'langan Ozodlik muxbiri deyarli barcha tashkilot xodimlari paxta chopig'iga safarbar qilingani haqida ma'lumot oldi. Jumladan Yangiyo'l tumanidagi Agrobankning o'zini tanishtirmagan xodimi bir oydan ortiqroq, may oyi boshidan iyun oyining o'rtalariga qadar viloyatning Qo'ychirchiq tumaniga chopiqqa borganini aytdi. Toshkent viloyatidagi bolalar mehribonlik uylaridan birining xodimi esa o'tgan yillarda ham u ishlab turgan tashkilot xodimlari paxta chopig'iga safarbar qilinganini esladi. Har yili chopiqqa yuborishadi. Bu yil ham chiqishyapti, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda mehribonlik uyining o'zini tanishtirmagan xodimi. Toshkent viloyatidagi bolalar shifoxonalaridan birining xodimi ham shu kunlarda paxta chopig'iga chiqish davom etayotganini tasdiqlar ekan, chopiqchilar uchun hamma sharoitlar yaratilganini qo'shimcha qilib o'tdi. Hammasi organizatsiya qilingan, hokimiyatdan avtobuslar berilgan, ertalab ketamiz, kechki payt kelamiz, dedi shifoxona xodimi. Ozodlik muxbiri ommaviy tarzda paxta chopig'iga safarbar qilinayotgan davlat tashkilotlarining xodimlariga chopiq uchun haq to'lanadimi degan savolni ham berdi. Qo'ychirchiq tumanidagi kasalxonalardan birining bosh shifokori bu haqdagi savolimizga javoban, nega endi chopiq uchun pul to'lanishi kerak? Axir chopiqqa chiqayotgan xodimlarning oyligi bu yoqdan ketyapti-ku, deb javob berdi. Shuningdek, ozodlik suhbatlashgan ishchi xizmatchilar paxta chopig'iga chiqish majburiyat qilib qo'yilgani bois ayrim kunlarda yo'lkiraga yonidan pul to'lab dalaga borib kelayotganini ham aytmoqdilar. Chopiqchilarning so'zlariga ko'ra, bu yilgi chopiq may oyining boshidan iyun oyining o'rtalariga qadar izchil davom etgan, ba'zi joylarda esa hanuzgacha cho'zilmoqda. Chopiqchilarning so'zlariga ko'ra, bu mavsum bu yil o'tgan yilgilarga nisbatan biroz uzoqroq davom etgan. Paxta chopig'ining uzoq davom etishi nafaqat Toshkent viloyati, balki boshqa paxtakor viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan paxtakor fermerlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxtaning rivojlanishi biroz sus ketmoqda. Bundan tashqari, yog'ingarchilik ham yaxshi bo'lgani bois, ayrim viloyatlarda paxtani yovvoyi o't bosib ketgan. Buning ortidan esa hosilning ham cho'g'i kamayishi mumkin. Shu bois ham mahalliy hokimiyatlar paxta chopig'iga zo'r berayotgani aytilmoqda. Jizzax va Samarqand viloyatidagi ozodlik manbalarining aytishicha, may oyi davomida bu viloyatlarda ham davlat va jamoat tashkilotlarining xodimlari ommaviy tarzda chopiqqa olib chiqilgan. Hatto may oyida Jizzax viloyatida dekretda o'tirgan emizikli ayollar ham chopiqqa chiqishga majburlangani, rad etgan holda esa ayollarga bolalar uchun nafaqa pullardan mahrum qilinishi haqida ogohlantiruv berilgani kuzatilgan edi. Ma'lumki, O'zbekiston hukumati paxta dalalarida bolalarning ekspluatatsiya qilinishini rad etib keladi va majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishni iddao qiladi. Bu iddaosiga isbot o'laroq yillar davomida bolalar kuchi evaziga bajarib kelingan paxta chopig'i va terimi davridagi ishlar keyingi bir necha yil ichida davlat hamda jamoat tashkilotlari ishchilari hisobiga bajarilmoqda. Ammo shunga qaramasdan, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida mahalliy hokimiyatlar zo'rlovi bilan maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqqani kuzatildi. Mustaqil manbalarning shu mazmundagi xabarlari ortidan O'zbekiston hukumati bilan muzokaralarni ishchil davom ettirayotganini aytgan xalqaro mehnat tashkiloti bu yil 1-avgust kuniga qadar o'z ekspertlarining O'zbekistonga kiritilishiga umid qilmoqda. Eslatish joiz, bu tashkilot o'z bayonotlarida O'zbekiston paxta dalalaridagi ishlarga jamoat va davlat tashkilotlari xodimlarining ommaviy safarbar qilinishi ham majburiy mehnat ko'rinishlaridan biri ekani va xalqaro huquqiy me'yorlarga zid ekanini ta'kidlab kelmoqda.
Demak, xalqaro tashkilotlar, jumladan yirik shirkatlarning bosimlari ortidan O'zbekistonda bu yil bolalar sezilarli darajada kamroq dalaga olib chiqilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Vazirlar Mahkamasining 13-may kuniga O'zbekiston Respublikasiga iste'mol tovarlari olib kirishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori 1-iyuldan kuchga kirdi. Hujjatga binoan import qilinuvchi tovarlar yorliqlari ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zbek tilida yozilishi lozim endi. Muxbirimiz qaror kuchga kirgan kunning ertasiga uning qay darajada ijro etilayotgani bilan qiziqdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Hukumat qarorida tovarning bir qismi bo'lgan va uning qiymatiga kiruvchi iste'mol upakovkasida bevosita chakana savdoga tushuvchi tovarlar majburiy tartibda o'zbek tilida markirovka qilinishi lozimligi belgilab qo'yilgan edi. Toshkentdagi bir hamkorimiz Korzinka tarmog'iga qarashli magazinlardan birida bo'ldi. 20 dan ortiq import tovarning yozuvlarini o'qib ko'rdim. Aksariyatida o'zbekcha yozuv bor, lekin o'zbekcha yopishtirmalar sifati juda past. O'zbekcha markirovkasi yo'qlari ham ko'p. Masalan, Rossiya va Qozog'istondan keltirilgan taxta shokoladlarda, qutili konfetlarda, tarxun ichimligida, meva sharbatlarida, pampirslarda o'zbekcha yopishtirma yo'q. O'simlik moylari, kofelarda, galanteriya mahsulotlarida o'zbekcha yozuv borligini ko'rdim, dedi tinglovchimiz. Jurnalist Abdurahmon Tashanov aynan bugun sotib olgan mahsulotlarni tasvirlar ekan, bunday dedi.
Mana shampun bilan gel olib kelishibdi, bunda markirovka bor, yopishtirilgan. Ishlab chiqaruvchi Procter & Gamble Moskva degan tarkibi bunaqa deb yozgan tarkibini.
Shu paytgacha shunaqa o'zbekcha ma'lumot ko'rganmisiz tovarlarda?
Bor edi. Ilgari ham ko'p narsalarda bo'lardi, lekin ayrim narsalarda bo'lmas edi. Chetdan kirib keladigan tovarlarda ishlab chiqaruvchi degan bir nima bo'lardi, keyin lotinchada uni tarkibini nimalarini hammasini yozishardi.
Abdurahmon Tashanov sotuvchilar bilan ham muloqotga kirishdi va ularning aytganlaridan kelib chiqib, mana bunday dedi.
Sotuvchilar bilan gaplashdim. Hozir o'sha ulgurji savdo o'sha majmualarida umuman keng tarqatiladigan o'sha haligi nima deydi muassasalarda peshtoqlarida, oynalarida shunaqangi deydi nimalar deydi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 1-iyuldan boshlab o'zbekcha markirovka qilish to'g'risidagi mahsulotni ishlab chiqarilgan sanasi, muddati, uni sifati, uni tarkibi haqidagi deydi majburiy markirovka qilish to'g'risida e'lonlar o'sha muassasalarga yopishtirilgan, oynalarga yopishtirilgan, biz qo'llarimizga ham shunaqa qog'oz bergan. Lekin ortiqcha o'sha mahsulotlarning hammasini bittalab tekshirish holati yoki bo'lmasa nalogiy tomonidan, boshqa nazorat organlari tomonidan mahsulotlarni tekshirib kelish hozircha yo'q deyapti har holda.
Vazirlar Mahkamasining 13-may 2-yi qarori viloyatlarda qanday ijro etilayotganiga ham qiziqdik. Bu ishda bizga Jizzaxlik Ma'murjon Azimov yordam berdi.
Men birinchi avtomobildagi ishtirok qismlar shu magazinga kirdim. Chunki unda erda ham shu Rossiyadan va boshqa davlatlardan tovarlar kirib kelardi. Shu yerga savol berdim. Mana shu vaziga kirib kelgan tovarlarda o'zbek tili yorlig'i bilan kirib kelyaptimi degan savolni bergandim. Ular aytdiki, ha dedi, bu uje buni dedi bizdan talab qilganlarga 5 yil bo'libdi dedi. Lekin tovarlagandi, hozir ko'p tovarlagandi, o'sha rastamoshkadan o'tgandan keyin o'tgan paytlarda shu o'zbek tilida yorliq yopishtirilib o'tizilyapti. Ha, keyin o'sha yorliqlarni ham ko'rdim, haqiqatan bir kichiroqni o'q qog'ozda o'zbek tilida to'liq yozilgan, alla yopishtirilgan. Undan keyin mana bu xo'jalik mollari magazinlariga kirdim. Rastamoshkadan o'tgan, lekin o'sha yorliqni biz yopishtirmaganmiz, biz so'ramaganmiz. Ular ham bermagan. Lekin biz so'rasak, o'sha ustiga o'zbek tilida yozilgan yorliqlar ham yopishtiriladi. Lekin bizda hozir ko'p tovarlarimizda bunaqa yozilmadi qilinmagan, yopishtirilmagan degan javob berdi.
Jizzaxdan Ma'murjon Azimov edi. Vazirlar Mahkamasining 13-may 2-yi qarori bir qarashda davlat tilini rivojlantirish maqsadida qabul qilingandek ko'rinadi. Lekin mazkur hujjatning davlat tili muhofazasiga mutlaqo aloqasi yo'qligi uning so'z boshisidan aniq ko'rinib turibdi. Unda aytilishicha, mazkur qaror prezident Karimovning mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobat bardoshliligini yanada oshirish va tovarlarni respublikaga noqonuniy olib kirishga qarshi kurashni kuchaytirish to'g'risida 2013 yil 29 yanvardagi qarorini bajarish yuzasidan qabul qilingan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Vazirlar Mahkamasi nashri Pravda Vostok gazetasining 2-iyul sonida e'lon qilgan maqolasida kollejlar o'quvchilari davomatiga oid o'z tashvishlarini bildirdi. Rashidjon Qodirov o'z maqolasida kollejlar va akademik litseylar o'quvchilarining dars qoldirishi sabablarini tahlil qildi. Bosh prokuror sanab o'tgan sabablar orasida negadir mehnat migratsiyasi tilga olinmadi. Prokurorning maqolasi mazmuni bilan tanishing.
Rashidjon Qodirovning maqolasi umumiy o'rta va o'rta maxsus professional ta'limning majburiyligi barkamol yosh avlodni tarbiyalashning muhim sharti degan vazni og'ir sarlavha ostida berilgan. Maqola O'zbekistonda shakllangan taomilga ko'ra mamlakat rahbari Islom Karimov rahbarligida amalga oshirilayotgan buyuk bunyodkorlik ishlari ta'rifi bilan boshlanadi. Muallif ko'zlagan maqsadi bayoniga o'tgunicha maqola yarimlaydi. Maqsad esa kollejlardagi davomat doimiy nazorat ostida bo'lishi lozimligini uqtirishdir. Bosh prokuror asosiy mavzuga o'tish uchun mana bu pozitiv ma'lumotni ko'prik qiladi. 2000-yilgi yilga qiyoslaganda 2012 yili voyaga yetmaganlar orasidagi jinoyatchilik 30.5%ga qisqardi. Prokurorga ko'ra voyaga yetmaganlar orasidagi jinoyatchilik kamaydi-yu, lekin kerakli nazorat yo'qligi natijasida voyaga yetmaganlarning o'quv yurtlarida darslarga qatnashmayotgani tabiiy tashvish uyg'otmoqda, deb yozdi prokuror. Qodirovning yozishicha 12-13 o'quv yilida kollejlar va akademik litseylarning 5000 dan ziyod o'quvchisi sistematik tarzda dars qoldirgan. Maqola muallifi fikricha, davomatdagi bunday uzilishlarning ikki asosiy sababi bor. A. O'quv yurtlari rahbariyatining jinoyatkorona harakatlari va B. ota-onalar va boshqa mas'ul shaxslarning jinoyatga tenglashuvchi loqaydligi. Bosh prokurorning xabar qilishicha, so'nggi 2 yil va joriy yilning 5 oyi davomida mamlakat bo'ylab ta'lim sohasining 2000 xodimi o'quvchilar davomatini nazorat qilmagani uchun intizomiy javobgarlikka tortilgan. Yana bir ma'lumot, 2012-13 o'quv yilida 2114 o'quvchi erga tekkan, ulardan 944 nafari darsga kelmay qo'ygan. Xullas, bosh prokurorning maqolasida raqamlar ko'p. Faqat kollej o'quvchilaridan necha yuz yoki necha ming nafari Rossiyada yurgani to'g'risida va umuman mehnat migratsiyasining davomatga ta'siri to'g'risida bir so'z ham aytilmagan. Vaholanki, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aytishicha, kollej yoshidagi o'zbekistonlik bolalarni Rossiyaning har shahrida uchratish mumkin. Bu fikr Rossiyaning turli shaharlarida ishlovchi bir necha o'zbekistonlik bilan savol-javobimizdan paydo bo'ldi.
Siz ishlab turgan joyda kollej yoshidagi bolalar ham bormi, o'zbekistonlik bolalar ishlayotgan?
Kollej bolalar ham bor.
Nima ish qilishadi ular?
Endi har xil ishlaydi. Любой bitta ishga, unaqasiga ham bor, nima deydi uni, guruschikka ham ishlaydi.
Kollej yoshida bolalar yozda kelishadimi yoki kollejda o'qish davom etayotgan vaqtda ham Rossiyada yurishadimi?
Lekin bilmadim, qachon kelganini, nima so'raganim ham yo'q daje. Shu ma'lumda yosh bolalar u hammasi.
Tulada ishlaydigan yana bir mehnat migrantining aytishicha, Rossiyada o'zbekistonlik maktab o'quvchilarini ham uchratish mumkin.
Maktab o'quvchilari ham daje mana shu yerda. Ko'chada yurganingizdan keyin barib ko'rasiz. Oilaviy kelganlar bor, bolalari bilan. O'sha uchun bozorga ota-onasi bozorga savdo qiladi, bolalari o'sha yerga keyin kerakka sotadi.
U bolalar o'qiydimi? O'sha Rossiya maktabida pirojki sotishdan ortib vaqt topib maktabga boradimi yo O'zbekistonda ham o'qimaydi, Rossiyada ham o'qimaydi, shunday yurishibdimi?
Unisini bir narsa deyolmayman. Atayman shu bozorda ko'rganman, endi ota-onasi bozorga savdo qiladi, bolalari shu aynalib yurishadi.
Suhbatdoshlarimiz aytayotgan, lekin bosh prokuror o'z maqolasida negadir tilga olmagan hodisa, voyaga yetmaganlarning Rossiyaga ish izlab ketishining ko'lami naqadar katta ekanligini, kollejga kirayotgan yoshlarning o'qishni tashlab, xorijga ishga ketishining oldini olishga mahalla qo'mitalari jalb etilgani ham yorqin dalildir. Buxorodagi kollejlardan birining rahbariga ko'ra, kafolat xati bergan shaxs kollej o'quvchisining o'qishini tugatguncha Rossiyaga ketib qolmasligini ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, navbat endi erkin mikrofonni eshittirishga. Tinglovchilarning fikr-mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Dastlabki tinglovchimiz Moskvadan Bahodir. Bahodirning aytishicha, uning do'sti Rossiyada pasportini oldirib qo'ygan va 1.5 yildan buyon O'zbekistonga qayta olmayapti.
Moskvada bitta do'stim bor edi, o'sha yaqinda shu Rossiyani O'zbekistonni Rossiyadagi mana elchixonasiga borgan ekan, o'sha yerda 1 yil, 1.5 yildan beri muammolarga duch kelganini, o'shanga menga aytib bergan uchun mana sizlarga o'shani.
Qanaqa muammo?
O'sha o'zi misol uchun O'zbekistonga qayta olmayapti shu bola 1.5 yildan beri u yoqqa yuguradi, bu yoqqa yuguradi, qayta olmayapti O'zbekistonga.
Xo'p, nimaga qayta olmayapti?
Mana o'sha pasportini oldirib qo'yganda bu yerda oldin ishlagan joyda o'sha O'zbekistonlik bolalar bilan kelgan, olib kelgan bola ish qilib nima bo'lgan orasida pasportini olib qo'ygan u bola.
Pasportini
o'sha pasportini olib qo'ygan zo'ravonlik bilan endi bu bola o'zini vataniga qaytish uchun shu Rossiyani Rossiyadagi posolstvoga O'zbekiston elchixonasiga murojaatlari hech qanaqa samara bermayapti. 1.5 yildan beri murojaat qiladi, hech qanaqa samara yo'q. Har xil bahona, unaqa hujjat kerak, bunaqa hujjat kerak, zapros berish kerak, zaprosni posolstvoning o'zi berish kerak, misol o'sha pasportni stolga o'sha posolstvoning o'zi zapros berish kerak.
Endi zo'ravonlik bilan olib qo'ydi deyapsiz. O'sha zo'ravonlik bilan olib qo'ygan bo'lsa, politsiyaga shikoyat qilmaydimi o'sha bolani ustidan?
Endi mana bitta muhim joyini aytib o'tmadim. Bu misol uchun o'sha xajayni chaqirgan paytda bu unga tushuntirganki, o'g'irligi kelgan, o'qigan, buqigan, rosa urib do'poslagandan keyin bu bolani o'sha xajayni dachasining ichiga olib kirib, qo'liga har baloni berib qo'yib, suratlarga olishgan ekan. Oynani oldiga olib borib qo'ydi, eshikni oldiga olib borib qo'yib, suratlarga olib, mana biron joyga bir narsa desang, politsiyaga boramiz. Politsiyada sani shu o'g'irlikni ayblab sani qamatib yuboramiz deb qo'rqitib ular bunga ishlatgan. Qo'rqitishgan bu bolani. Suratlarga olgan o'sha yerda o'zida. Qo'lida qo'liga pichoq berib qo'yib suratlarga olgan.
Shuni politsiyaga yuborgan qo'rqyaptimi?
O'shaning uchun bu bola politsiyaga bormagan, men ertaga shikoyat qilsam, men gastribaytir gapiga ishonadimi yo ruscha gapiga ishonadimi deb qo'rqib bormagan bu. Misol uchun bu politsiya misol uchun chetdan kelgan odamni gapiga ishonarmidi aka? O'sha o'zini odamiga, o'zini o'sha urush fuqarosiga ishonadi.
Endi shuni O'zbekiston elchixonasiga tushuntirdim shunaqa vaziyat borligini.
Endi o'sha narsani O'zbekistonga tushuntirgan ekan, bitta odamni ismini aytdi, bilmay Aziz bir narsa edi. Aziz dedimi, yana kimdir xabarim yo'q, anig'ini bilmayman. Borib o'sha aytgan ekan, aytdi, "Shuki beribdi, sen palon yetib keldingmi?" dedi. Nima ochingdan o'lib ketyapsan, nimaga o'tdi ish yo'q ekanmi, nima bu qilib kelding bu yerga? Balo bor ekanmi dedi. Ajab bo'pti, shunaqa bo'ladi. Bu shunaqa qo'pol muomalalar qilganda bolaga.
U endi nima qilmoqchi?
O'sha nima qilishni bilmayapti endi. Posolstvoga borsa, hech qanaqa bir yildan beri hech qanaqa bir natija bo'lmayapti. politsiyaga boraman, jalba qilaman, bir tomondan bunaqa muammosi bor. Suratga olgan uni misol qo'liga har balo pichoqlarni berib, bir o'sha dachani o'zini suratlarga olib qo'ygan. Bu yerda o'sha O'zbekistondan olib kelgan odamni o'zi o'zini yurtdoshini mana shuna qilib, misol uchun o'rislarni oldida sharmanda qilyaptida hozir.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yozda qanday dam olmoqchisiz? Bu mavzu Ozodlik onlayn eshitirishida tortishiladi. Demak, Ozodlik onlayn eshitirishini takror taqdim etamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Qachon dam olar ekanmiz deb bugungi dasturni boshlaymiz. Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi har doimgidek 24 soat yiliga 12 oy Ozodlik onlayn dasturining boshlovchilari dushanba 21:05 va bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Assalomu alaykum yana bir bor.
Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi muloqotimizda ishtirok etish uchun hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Twitter, Facebook, Odnoklassnikida ham bu mavzu yuzasidan borayotgan mulohazalarga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonliklar bu yil yozda qanday dam olmoqdalar? Xususan siz qanday dam olayapsiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu mavzuda suhbatlashmoqchimiz. Hamkasbim Alisher aytmoqchi, bu mavzu bizning o'zimizga ham tegishli.
Albatta.
Dam olish rejalarimiz.
Sizni hozir o'qishingizni eshitib, o'zim
dam olishga muhtoj bo'lib qoldim.
Dam olishga muhtoj bo'lganingizni sezib qoldim. Demak, bizni bugun qiziqtiradigan savollar: sizningcha jazirama yoz kunlarida o'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Chorvoqda dam olayotganlar kimlar? U Turkiyaga, Dubayga uchayotganlar kimlar? Agar hozir uchayotgan bo'lsa, hukumat maqtayotgan omborxonaga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida
oromgohga, Alisher, oromgohga.
Maqtayotgan oromgohga.
Omborxonaga.
Baribir suv omborlarida o'shalar, hammasi. Transport, demak, hukumat maqtayotgan oromgohlarga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida kuyib-pishib ishga qatnayotganlar ham bormi?
Umuman dam olish nimaligini bilmaydiganlar kim? Bu yozda ham, qishda ham, kuzda ham, bahorda ham dalada ishlayotganlar kim? Ularning dam olishi qanday bo'ladi? Har yozdam olishga borish, u yoq bu yoqqa sayohat qilish bugun o'zbekistonliklar hayotining ajralmas bir qismiga aylandimi yoki bu hali ham jamiyatning faqatgina kichik bir qatlamiga xos an'anami?
Demak, dasturimizni har doimgidek eslataman. Demak, o'zimizni internet saytimizda www.ozodlik.org saytida hamda smartfonlarda, ayniqsa Samsung Galaxy, iPhone, iPadlarda eshitsangiz bo'ladi. Jonli efirda, shuningdek, bizni Facebook va Odnoklassniki sahifalarimizda ham bemalol eshitishingiz mumkin.
Albatta, YouTube'dan.
YouTube, albatta, YouTube
esdan chiqmasin.
YouTube YouTube kanalimizga obuna bo'lsangiz, doimo YouTube ga qo'yiladigan barcha Ozodlik onlayn dasturlari va kundalik eshitirishlarimizni eshitib borasiz.
Demak, bugungi dasturimizda ko'tarilgan mavzuni yoritishda bizga O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda Xorazmdan Adil opa yordam beradilar. O'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Bugungi mavzuimiz ana shu. Bu oddiy, kundalik, insoniy bir hayotga taalluqli bu savol atrofidagi mulohazalaringizni bildirish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq Ozod Skype va ozodlik onlayn Skype manzillarimizga chiqib, biz bilan jonli muloqotda bevosita ishtirok eting. O'zbekistonliklar, xususan siz bu yil yozda qanday dam olayapsiz yoki qanday dam olishni rejalayapsiz? Umuman shunday rejangiz bormi? Bugun ana shu haqida suhbatlashamiz. Adila opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xush kelibsiz biz suhbatimizga. Mana sizdan boshlasak, bugun oxirgi marta qachon dam oldingiz?
Oxirgi marta yaqinda mana Yevropaga borib kelganman, qizimnikiga.
Ha, demak dam olish bo'ldi sizda. Bizdan farqli o'laroq. Xo'p, bugun mana sizga o'xshab Yevropaga dam olishga chiqishga imkon yetadigan o'zbekistonliklar ko'pmi?
Так, теперь я буду говорить на русском. Йо,
или имкёны бусадыла по-узбекче, мархамад. Ска бусаем.
Йо, факат ман Хоразм регионыны бляман, конкретно Урген шахраны. Бірінчідан хама джойда янада йықтыш болуятты, хама турар джойлана йықтыватты. Ошан чин бізаны ахвалымыз, факат нама блян банд.
Qurilish
uy joy masalasi bilan band. Keyin
dam olish rejada yo'q demak.
Yo'q, yo'q, yo'q. Но это надо просто видеть своими глазами. Вот. И нима наличка пул yo'q. Наличка.
Dam olish uchun naqd pul kerakmi? Adil opa, masalan, tur firmalarga borib, mana shu dam olishni plastik kartochkalar bilan uyushtirish mumkin emasmi?
Endi masalan tur firmaga borish uchun katta pul kerak. To'g'rimi? Masalan 200-300 mingga hech kim nikakoy tur agentstvo не даст за такие деньги путёвку.
А, bu siz xorijga chiqish haqida gapiryapsiz. O'zbekiston ichkarisidachi. Masalan, Adil opa, guruhlarga bo'laylik. O'zbekistonda, O'zbekiston ichkarisida dam oladigan joylar bormi? Bo'lsa ular qayerda?
Qayerda? Bor. Ma bu Xumsan deydi, Chatkal deydi, keyin ana u Farg'ona.
Toshkent viloyati, Farg'ona demak.
Ha, bor, bor.
Bu o'sha Voha tarafda ham mashhurmi bu joylar, o'sha Xorazmda?
Farg'onada ham bor. Вот я сама там была когда-то в 2003 году. В Чемьоне я была. Xorazmda, Xonkada bor, Xankentskiy rayon deyishadi. Там тоже дом отдыха есть. Но опять-таки, вы меня извините, все упирается в материальную базу. Если материальная база отсутствует, какой человек, какой гражданин поедет куда-то отдыхать? Потому что по-любому у человека в кармане должна быть какая-то наличность. Потому что наш Узбекистан, он не готов везде в карточной системе. В этом я и сама лично убедилась. Вот я по-русски хорошо говорю, а по-узбекски я затрудняюсь.
Рахмат, рахмат, Адил опа, яна агар имкон бўлса биз билан суҳбатда қолинг. Мана ҳозир суҳбатимизга бевосита қўшилаётган оддий ўзбекистонликлардан сўрамоқчимиз. Улар қандай дам олишяпти? Уларнинг режаси қандай, Алишер?
Элдор биз билан алоқада. Элдор, ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Қайердан, қайердан қўнроқ қиляпсиз?
Дам олишдан телефон қиляпсизми ё меҳнат жойдан?
Uydan telefon qilyapman.
Uydan, O'zbekiston ichkarisimi?
Ufadan, Bashkiriya.
Ha, Ufa. Uyingiz Bashkiriyada. Doimiy muqim yashash joyingiz Bashqirdiston demak.
Da, shunaqa.
Qancha bo'ldi endi? Necha yildan beri u yerdasiz?
Так,
2006'dan beri.
Ha, demek 6-7 yil bo'lib qopti. Mana sizni shaxsan sizni hayotingizda dam olish degan tushuncha nimani anglatadi? Xususan yozda dam olish.
Dam olish endi qanday? Har xil bo'ladi dam olish hamma uchun.
Yo, bormi shunaqa? Masalan, hammamiz kalendar qilamiz, hammamiz reja qilamiz. Bormi shu kalendar bir qismiga aylanganmi?
Men o'zimni nimadan bo'ladi? Lichni o'zimning interesim bor edi. Так, bu yil dam olgani chiqmoqchi edi shu Turkiyaga va Qatar biror joyga chet elgada. Biz ayolim bilan xotinim bilan grajdanin O'zbekistona, pasportimiz O'zbekistonniki. Xo'sh, o'zimizdan u kim Farg'onada yashaydi, kim Samarqandda yashaydi, shu Ablastoy Avirdan ano kecha
qotadik, chiqish vizasi.
Shuna bizni shunaqamiz yo'q chiqish uchun. Shuning uchun obligatorli O'zbekistonga borib kelish kerakmi, yo'lma qilish kerak.
Chiqish vizasi, chiqish vizasi muddati o'tgan bo'lsa, demak siz hech qayerga chiqa olmaysiz.
Men pasportga telefon qildim kecha Moskvaga. Telefon qilib so'rasam, yo'q, faqat O'zbekistondan qilinadi. Shuni O'zbekistonga telefon qildim. O'zbekistonga telefon qilsam, yo'q, Moskvadan pasportdan o'tib bo'laveradi shuni, shu chiqish, xorijga chiqish, kirish, ano, ruxsatnoma deyiladi.
Chiqish vizasi.
Ha. Так, endi O'zbekistonda yashaganimizda hali O'zbekistonda dam olish, O'zbekistonga yo'l chet elga dam oladigan niyatlar qilish yoshda bo'lmaganmiz, kichkina bo'lganmiz.
Endi dam olmoqchi bo'lyapsiz-ku, lekin mana shunaqa byurokratik to'siqlar demak sizga imkon bermayapti. O'zi oxirgi marta qachon dam olgansiz? Qanaqa dam olgansiz?
Oxirgi marta endi har subota va voskresenye shu o'zimizda dam olamiz.
Ishga bormasdan uyda qolish dam olish.
Da.
Demak, unaqangi har yil, masalan, bir yil davomida yig'ilgan haligi charchoq, stressdan bir qutulish uchun ham, nima deydi, psixologik, ham jismonan degan ma'noda u yoq bu yoqqa borish hali sizning hayotingiz bir tarkibiy qismiga aylanmagan-a?
Yo'q, endi
sababi nima? Iqtisodiymi, moliyaviymi? Qanaqa sabab?
Endi iqtisodiy ham, moliyaviy ham hamma tomondan, chunki O'zbekistonda yashaganimizda yosh bo'lganmiz, bu yoqqa kelib endi hamma qiynaladi-ku, sirozi yaxshi bo'lib ketdi, hamma yo'li qiyinchilik bo'ladi. Endi mana dam oladigan iqtisodiy tomondan ham, hali oilaviy, moliyaviy hamma tomondan sharoitimiz nima desam bo'ladi.
Bo'lganda endi byurokratik to'siq chiqyapti.
Ha, Moskvaga telefon qilsam, O'zbekistonga boring deyapti, O'zbekistonga
Rahmat sizga Eldor, shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing. Mana hozir biz bilan suhbatda O'zbekistondan jurnalist Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Demak, o'zbekistonliklar o'zi dam olaman degan taqdirda ham qanchalik erkin ekanligini o'zi bir oldin tasavvur qilib olish kerak shekilli. O'sha iqtisodiy jihatdan qanchalik hali qarichi keng, iqtisodiy jihatdan qanchalik qarichi keng u haligi pasport masalasida, bunaqa byurokratik masalalarda qanchalik erkin. Bu masalada bir qaror berish bu jarayonida.
Endi bilasizmi, Zamira opa, dam olish tushunchasi juda ham o'zingiz aytgandek juda keng. Mana men hozir o'ylab turib nima qildimki, mana masalan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining kurortlar boshqarmasi bor. Yaqinda bir masala bo'yicha, ish bo'yicha men mana shu federatsiyaga bordim. Federatsiyaga bordim va o'sha yerdagi bir ahvol bilan tanishdim va bundan tashqari o'sha yerdagi narxlari bilan qiziqdim. Hozir o'rtacha masalan kurortlarda 24 kunlik kurort dam olish zonalarining narxlari bu hozir 300-400 dollar atrofidagi mablag'larni tashkil qilyapti.
Endi bu O'zbekiston ichkarisidan?
Albatta.
O'zbekiston
ichkarisidan. Mana masalan aytaylik, Qumson yoki bo'lmasa o'sha mana G'azalgen tepasidagi, Bo'stonliqdagi bir qancha nimalar bu 24 kunga bu 800 ming, 1 milliongacha nimalarni narxlarni tashkil qilyapti. Endi bu degani bu masalan o'rtacha bitta dam oluvchini bir salkam 2 oylik mablag' o'rtacha masalan topish tutish nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak. Hali endi bundan tashqari nima ham bor? Mana masalan puli ko'plar ham bor, nimalar ham bor. O'ziga yarasha to'q odamlar ham bor. Ular o'sha qo'sha qilib o'sha eng nima deydi, prestijli kurortlarni nimalar yo'llanmalarini ham nima qilib qo'yishgan, olib qo'yishgan.
Bu kurort O'zbekiston ichkarisini nazarda tutyapsiz-a?
Ha, O'zbekiston ichkarisini. Endi tashqarisida ham Mana masalan o'sha tur firmalarini juda ham hali bozor hozir rivojlanib qolgan. Hamma har qadamda o'sha Antaliyaga, Bodrumga yoki boshqa bir joylarga, hatto Chexiyani bir hali damol zonalari bor ekan o'sha yerlarga bevosita o'sha Karlovari boshqa bevosita shunaqangi nimalar bor.
Abdurahmon aka, mana yaqinda o'tgan haftada jurnalistlar kuni bo'ldi O'zbekistonda. Sizga o'xshagan jurnalistlar qayerga borib dam olishadi? O'zingiz qishloqqa borasiz.
O'z oxirgi marta qachon dam oldingiz siz, Abdurahmon?
Men oxirgi marta dam olganim shu may oyining oxirida kompyuterim buzilib qoldi. Shuni munosabat bilan majburiy bir hafta dam oldim.
Nima degani o'zi, Abdurahmon, bir oydinlik kiritaylik. Dam olish, ko'pchilik dam oldim deganda choyxonaga chiqib bir o'rtoqlari bilan osh qilish, palov qilishni tushunadi. Kimdir masalan bir kunga bo'lsa ham o'sha tashqariga chorvoqqami, qayergadir ko'lgami, daryoga ham borib kelishni tushunadi. Boshqa nima deydik? Kengroq dam olish tushunchasi masalan ishdan, kundalik hayot tarzingizdan biroz uzoqlashib uzoqroqqa borib, nima deydi, bir kapitalni dam olish, o'sha yo plyajga borib, yo bir toqqa chiqib, mana shu tushunchani o'ziga bir oydinlik kiritsak, o'zi o'zbeklar mentalitetida menimcha bir choyxonaga borib bitta osh qilish o'zi dam olish deb tushuniladi shekilli.
Albatta, endi bu haqida gapirilsa juda ham uzoq gapiriladi, lekin keyingi paytlarda ayniqsa mana shu ozodlik bir hafta oldin mana shu dam olish mavzusi haqida onlayn qilamiz deb e'lon qilgandan keyin o'zimga yarasha bir kuzatuvlar olib bordim va o'tgan kuni chorvoqqa borib o'sha chorvoqdagi holatni ham ko'rib keldim. Hali u qiz cho'kib ketdi deb ozodlik ham xabar bergan bu haqida. O'shandan keyin u yerdagi o'sha sharoitlarni ham juda yomon qilib tashlashgan, ya'ni xavfsizlik choralarini kuchaytirib uncha-muncha deydi narsalarni odamlarni qo'ymasdan boshqa qilmasdan juda ham qisqartirib yuborgan. Ilgarilar bevosita o'sha yerlarda erkin yurib qanaqadir cho'milib boshqa qilib kelish imkoniyati bor edi, bu imkoniyatlar ham qisqartirilgan.
Nima bo'lyapti hozir? Masalan, men oilam bilan chiqib o'sha ko'lli bo'yida borib bir piknik qilmoqchiman yo bir dam olib kelmoqchiman, bora olmaymanmi hozir?
Yo'q, bora olmaysiz. Bora olmaysiz, sababi men o'sha oilam bilan o'zim chorvoqqa borgan kunimiz o'sha nimani oldiga, ya'ni suv tomonga tushirishmadi, ya'ni devorlar bilan hozir o'rab qo'yishgan, go'yoki bir nimadir ketayotganmish. Biz borgan kuni qanaqadir Karimov keldi dedimi, nimadir bo'ldi, shu xavfsizlik choralari haqiqatan kuchaytirilgan ekan. O'sh qo'yishmadi pastga, lekin yuqoridagi tog'larga, yovoyi haligi nima deydi, nima joylarga chiqib endi o'zimizcha bolalar bilan o'tirib qanaqadir haligi piknik qilib keldik. Lekin ommaviy masalan o'tgan yillardagidek odamlarni bir dam olayotganini, cho'milayotganini ko'rmaysiz. Chunki o'sha yerda o'tgan yilda juda ko'p ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Juda ko'p falokatlar sodir bo'ldi. Ya'ni ko'plar suvga cho'kdi, boshqa ularni ichida haligi O'zbekiston chempionlari bor edi. O'sha munosabati bilan hozir chorvoqda.
Demak, odamlarni suvda cho'kib o'lmasligini to'xtatish yo'li bilan suvga yaqinlashtirmaslik bo'lib qolyapti. Juda ajoyib, juda ajoyib falsafa.
O'zi Abdurahmon aka, biz o'tgan ikki haftalar davomida aynan Chorvoq va Toshkent dengizida o'tkazilayotgan reydlar haqida xabar bergan edik, agar xabaringiz bo'lsa, va u yerda orqalariga antiterror deb yozilgan guruhlar, maskalilar terrorizmga qarshi qanaqadir kampaniyalar o'tkazganligi, qanaqadir fohishalikka va buzg'unchilikka, narkotiklarga qarshi bir harakat qilishayotgan edi. Qani mana shu lavhalardan bir eshitdingizmi, keyin muhokama qilaylik. Rostdan ham bizni dam olish joylarimiz shunaqa fohishalik hamma yoq tarqab, shunchalik antiterror kuchlarini tashlashga loyiqmi?
WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali 17-iyun kuni ozodlik bilan bog'langan bir-biridan mustaqil bir necha manba yakshanba, dushanba kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlari va umumiy ovqatlanish muassasalarida reyd o'tkazilganini xabar qildi. Suratlar ilova qilingan xabarlarda aytilishicha, reydlarda kuch ishlatar tuzilmalari aksil terror bo'linmalarining yuziga niqob taqqan maxsus guruhi bilan Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi hamda soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan.
Jumladan WhatsApp orqali ozodlikka Chirchiq tumanida dushanba kunidan beri qora niqobli guruh yordamida o'tkazilayotgan tekshiruvlarda viloyat hokimiyati, prokuratura, soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etmoqda. O'rta Chirchiqning Tuyabog'i suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi yon atrofidagi hamda To'ytepa shaharchasidagi restoran va kafelar, dam olish maskanlari yoppasiga yopib qo'yilgan deya xabar qildi ozodlik manbalaridan biri. Shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan Tuyabog'izliklardan birining aytishicha, qora niqobli guruh avtobuslarda yurib, dam olish maskanlarini kutilmaganda bosishmoqda.
kecha men o'zim ko'rdim, bitta avtobus, bitta UAZ mashinada kelishgandi. O'shalar haliga GAINI mashinasida yordam berib borishib, dam etdi paydo bo'lishadi, dam betta paydo bo'lishadi. Mashina qilib o'sha xususiy mashinalarga ancha-muncha terrorga o'xshagan narsa bo'ldi. Haqiqat, mashina odamlar ancha-muncha qiynalib qoldi. Mashinalar yo'q ko'chada, issiqda qolib ketishdi odamlar, o'zim ko'zimdan ko'rdim.
Subadoshimizning yana aytishicha, reyd o'tkazayotgan guruh Toshkent dengiziga dam olgani kelgan fuqarolarga nisbatan ham qo'pol munosabat qilmoqda.
Qora kiyimdagilar 24-iyun kuni mana shu O'rtachiq tumaniga kelishgan. Haliga xususiy mashinalarga ancha-muncha ta'zim o'tkazishgan. O'sha bir 3-4tasini urgan ekan ular, bo'ysunmaganmi nima bo'lgan. Undan tashqari Toshkent dengizi atrofida qo'yilgan so'rlar borib sindirib tashlashibdi,
deydi suhbatdoshimiz. Toshkent dengizi atrofida joylashgan xususiy dam olish maskanlaridan birining xodimi ham tekshiruv o'tkazilayotganini tasdiqlab, hozir hamma joyni berkitib qo'yishdi, dam olgani kelgan fuqarolar ortga qaytib ketmoqda, deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'rta Chirchiqdagi dam olish maskanlari va restoranlar qachon qayta ochilishi hozircha noma'lum. O'zmetronom internet nashrining yozishicha, To'ytepada qora niqoblilar reydlari yakshanba kuni o'tkazilgan. Toshkent viloyatiga yangi hokim etib tayinlangan Ahmad Usmonov tashabbusi bilan o'tkazilgan reydlar davomida xususiy do'konlardan mollar olib chiqib ketilgan, deya yozdi O'zmetronom. Tuyo bo'g'izlik manbamiz ham reydlar Toshkent viloyatining yangi hokimi buyrug'i bilan o'tkazilmoqda va yana bir hafta davom etishi mumkin, deya ma'lum qildi.
Ozodlik onlayn, o'zbekistonliklar bu yil yozda qayerda dam olayotir, siz qayerda dam oldingiz yoki olasiz? Mana hozirgina eshitganimiz lavhalardan bu ozodlikning hafta davomida hozirlagan xabarlari edi. Ko'rinib turibdiki, O'zbekistondagi rasmiy idoralar, bu milliy xavfsizlik, aftidan ichki ishlar vazirligi, ayni saratonda o'zbekistonliklar mamlakat ichkarisida vizasiz va boshqa turli byurokratik to'siqlarsiz borishi mumkin bo'lgan juda kam sonli joylardan biri, o'sha Toshkent viloyatining Chorvoq hududi, Bo'stonliq va boshqa joylarda juda kuchli reydlar o'tkazmoqdalar va shu orqali o'zbekistonliklarni o'z mamlakatining hozirgi saratonda bir ozgina salqinlab kelish mumkin bo'lgan joylarda dam olishdan mahrum qilmoqdalar. Abdurahmon, siz mana kechagina borib shu
Abdurahmon akani birozga yo'qotib qo'ydik hozir.
Abdurahmon hozirgina shu vaziyatni yana o'z ko'zi bilan ko'rib kelganini, hamon yopib qolayotganini aytdi. Balki suhbatdoshlarimiz orasida mana shunaqangi vaziyatda nimaga bunaqa bo'lyapti degan savol juda ko'pchilikni qiziqtiryapti.
Demak, biz bilan aloqada tinglovchimiz Samandar ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum Samandar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana hozirgina eshitgan bo'lsangiz, O'zbekistonda qora maskalilar, aksil terror guruhlari endi dam olish maskanlarini bosyapti va bu aynan O'zbekistonda saraton avjiga chiqqan, issiq 40 dan oshgan bir paytda ro'y beryapti. Nima bo'ladi endi? O'zbekistonliklar qayerda dam oladi-yu, nima qiladi sizning nazaringizda? Sizning kuzatishlaringiz qanaqa?
Meni fikrim asosan, meni yaxshi eshityaptimi?
Ha, eshityapmiz, eshityapmiz.
Meni asosan fikrim bu maskali odamlar haqida emas edi. Aytaylik, bizni o'zbek xalqimizni bu narsaga ehtiyoj hali yo'q deb bilaman.
Dam olishgami?
Men dam olish deganda bu o'zim hozir Rossiyadaligim uchun ruslar qanaqa dam oladi? Shu ko'zim oldiga kelyapti hozir. Aytaylik, mana okean bo'ylari, dengiz bo'ylariga borish. Bizda u narsaga ehtiyoj yo'q, bizni dinimiz ham pozvolit qilmaydi.
Ehtiyoj yo'qmi yoki bu o'sha uzoq yillar davomida yopiq bir jamiyatda yashaganimiz, iqtisodiy qurbimiz yetmagani uchun hali bizni kundalik hayotimizga kirmagan bir an'ana.
Men shuni etap-etap aytib bersadigan bo'lsam, birinchi o'rinda bizni aytaylik, yo'l qo'ymaydigan narsamiz dinimiz. Ikkinchidan iqtisodiy muammo bizda.
Nimaga dinda dam olmaydiganmi?
Islom dini biladi, buni ajratib bo'lmaydi. Bizdagi hozirgi dam olmayotganimizga sabab shu ikkovi yonma-yon.
Nimaga? Men tushunmadim sizni yaxshi. Islom dinini dam olishga taqiq qo'yganmi?
Yo'q, men sizga shuni oldini aytib o'tdim. Aytaylik, daryo bo'ylarida aytaylik, men misol uchun uylangan bo'lsam, o'zimni oilam bilan qanday borishim mumkin? Men bunga bizda boshqa narsa, boshqa tushunchaku. Men bunga pozvolit qila olmayman oilam uchun. Oilam bilan birga, to'y.
Demak, asosiy o'sha siz dengiz bo'ylarida dam olishni nazarda tutyapsiz, suvga kirish.
Bizda nima? Bizda asosan qanaqa dam olish qilinadi? Bir sharoit bo'lganda, bir yoz, ves yoz bo'yi bir kun bo'lsa ham, bola chaqa bilan, ota-onalar bilan shu bir sohil bo'yiga borib bir osh qilamiz. Shu bizga shu narsa qoniqtiradi. Men buni oddiy hayotimizdan kelib chiqib gapiryapman, bir qo'shimchalarsiz.
Demak, sizning o'zingizning shaxsiy hayotingizda dam olishga bir hafta, bir ikki hafta, bir oyga bir ehtiyoj yo'qmi? Alo.
Yo'qotdik biz bilan aloqada ayni paytda Abdurahmon aka. Abdurahmon aka, biz Chorvoq va Toshkent dengizlari haqida gapirdik. U yerlarni qora maskaliklar orqalariga antiterror deb yozilgan xavfsizlik kuchlari borib reyd o'tkazishgani, prostitutsiyaga, ya'ni fohishalikka qarshi deb aytilgan, narkotiklarga qarshi deb aytilgan. Rostdan ham holat mana shunaqa. Bizni O'zbekistondagi dam oladigan joylarga shunaqa xavfsizlik kuchlarini tashlashga loyiq bir darajaga bordim o'sha yerdagi.
Yoki yana bo'lmasam o'sha O'zbekistonda dam olish joyi degan joy bu islovatxona deganini sinonimi bo'lib qolganmi?
Endi faqat shunaqa qarasham bor. Bu mentalitetga qilmayman.
Aloqa yaxshi emas. Bu Ozodlik onlayn O'zbekistonliklar.
Negadir bugun aloqamiz yaxshi emas. Skype ham dam olishga ketdi shekilli bugun.
Demak, Ozodlik onlayn davomini kengaytirishimizda tinglaysiz. Eslataman, Ozodlik onlaynda bugungi mavzu dam olasiz qayerda? Ozodlik to'lqinlaridasiz.